Vācijas kanclers Olafs Scholz Saūda Arābiju apmeklēs uzņēmēju delegācijas pavadībā. Sagaidāms, ka vizītes laikā tiks apspriesti enerģētikas jautājumi. Vizītes laikā tikšot apspriesta arī noslapkavotā Saūda Arābu žurnālista Džamala Hašogī lieta. ASV Nacionālo izlūkdienestu direktora publiskotajā ziņojumā ir secināts, ka Saūda Arābijas kroņprincis apstiprināja operāciju, kurā tika nogalināts Hašogī. Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Hābeks sacīja, ka apvienotajos Arābu Emirātos Scholz svētdien parakstīs līgumus par sašķidrināto dabasgāzi, kas tiek uzskatīta par galveno alternatīvu Krievijas energoapgādei, kā pēdējo Scholz apmeklēs Kataru.